Og hver sagði þér þessa sögu?
Pabbi minn sagði mér þessa sögu.
Já, hvað hétt hann?
Tryggvi Valdimarsson. Uppalinn í Engidal á Fljótsheiði.
Og móður þín?
Móður mín var hétt María Tómasdóttir og var frá Stefni í Reykjadal.
Og hvar ertu fætt, Ingibjörg?
Ég fætt í Engidal.
Engidal í...
Já, Bárðala Reppi.
Bárðala Reppi, já.
En svo fluttust við niður í Halldórsstað í Bárðardal og þar vorum við alveg uppsískinin. Þar bjó fæður okkar í marga ár.
Og þú hefur verið þarna fyrir norðan nokkuð lengi. Alist alveg upp þarna?
Já, ég var þar alveg til fullorðins ára.
Já.
Fram yfir 30 á mestu leiti.
Og þú gengið á skóla þá náttúrulega þarna í sveitinni. Var farskóli eða?
Það var farskóli í sveitinni og ég gekk á hans skóla. Það var... Bönnum var komið niður á bæjum til skiptis og þegar við vorum 10 ára þá vorum við venjulega 1 mánuð á skóla. Þegar við vorum 11 ára vorum við 2 mánuð á skóla og þegar við vorum 12 ára og 13 ára höfum við 2 mánuði fórn veitur. Það var náttúrulega skólagöngu.
Og þú er ekki færi neitt annað á skóla eftir að þú fermdist?
Ég var á kvennaskóla á Blönduósi 1 vetur.
Og ekki meira?
Nei,